në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Ju nderuar mirëmbrëma, ju përshëndesim nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jemi ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Në Istoke janë mbajtur votimet për kryetar komune. Bashkimi i sindikatave të pavarurat e Kosovës kërkon nga institucionet kompetente që të rishikojnë marrëveshjet për sigurimet sociale me të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian. 10 mijëra polake kanë kaluar natën në rrugë duke u lutur për 96 viktimat e tragjedisë së aeroplanit të rrezuar. Në derbin spanjoll, Barcelona mbrëm ka mundur 2-0 Realin në Madrid. Për këto dhe zhvillime të tjera më osish në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Çka kirënje sa aeroplanit polak në afërsitë të Smolenskit në perëndim të Rusis nuk është ndonjë problem teknik, kanë bërë të ditur ekspertët e Rusis. Shefi i Komisionit Hetimor të Rusis, Aleksandr Bastrikin, i ka thënë kryeministit Putin se si pas jetimeve preliminare, çka kirënje sa aeroplanit nuk është prishje ose ndonjë defekt teknik. Ekspertët e Rusisë dhe të Polonisë bashkërisht janë duke analizuar shkaqet e rënjes së aeroplanit. Në vazhdim sjellim një kronike kushtuar kësaj tragjedie që ka goditur Polonin. Mira polak në Varshavë, Krakov dhe qendra tjera, me gjithë motin e ftoft dhe shoku në përjetuar, u bëjnë nderime viktimeve të tragjedisë më të madhe pas luftës së dytë botërore në Poloni. Presidenti Lech Kaczynski dhe lider tjerë të aparatit qytetror dhe ushtarak vdiqën pas rënjes së aeroplanit në pjesën perëndimore të Rusisë. Në aeroplan ishin 97 veta dhe të gjithë kanë vdekur. Ata po udhtonin drejt malit Katin për të nderuar viktimat e masakrës së vitit 1940 ndaj 20.000 polakëve, shumica atyre oficer të lartë ushtarak. Ekspertë të kontrollit ajror në Rusi thonë se kanë njohuri se aeroplani Tupolev 20 vjet i vjetër flutronte shumë ulët dhe se piloti nuk u ishte përgjigjur sinjalizimeve që u ishin dërguar. Kryeministri i Rusisë Vladimir Putin ka deklaruar se ai personalisht do të kryesojë hetimet e aksidentit tragjik. Gjatë vizitës që i bëri vendit të tragjedisë, Putin ka deklaruar se aksidenti është tragjedi për Polonin dhe Rusin.
Ne përgjigjemi këtë sot.
Ne jemi duke vuajtur bashkë me ju. Në emër të qeverisë së Rusisë pranonin ngushtimet e sinqerta për gjithë polakët dhe Polonin, tha kryeministri Putin. Rusia dhe Bashkimi Evropian kanë shpallur të hënën ditëzije. Televizioni polak ka emetuar pamjet e vëllait Binjak të Kaczynskit në vendin e aksidentit ku kishte vënë lule. Ai me këtë rast dhe kishte identifikuar trupat e pajet të Lech Kaczynskit dhe bashkëshortës Maria. Shumë hetues tashmë janë angazhuar në zbardhjen e hollësive të këtij aksidenti tragjik. Zyrtarët rus dhe polak bashkërisht janë duke analizuar kutinë e zezë. Por një zyrtar rus tashmë ka deklaruar se piloti kishte marrë sugjerim nga kontrolli i fluturimit që të mos atironte në këtë aeroport, por për shkak të deri më tash të panjohura ai këtë nuk e kishte zbatuar. Në Varshavë, turmat e mëdha të njerëzve jashtë pallatit presidencial kanë kënduar himnin kombëtar polak, ndërsa mijëra të tjerë kanë ndezur qirinjë në shëndërimi për presidentin Kaczynski. Liderët botëror, duke përfshirë presidentin amerikan Barack Obama dhe kryeministrin britanik Gordon Brown, kanë dërguar ngushëllime për popullin polak. Lech Kaczynski, një politikan djathtist dhe kritik i ashpër i Rusisë, ishte një personalitet kompleks i skenës politike të Polonisë. Ishte aleat me Solidaritetin e Lech Valensës, por më vonë bashkë me vëllau në ti formoj parti konservatore. Roli i presidentit në Poloni është simbolik, por Kaczynski shpesh është konfrontuar me kryeministrin Tusk për shkak të vetos që e dispononte në raport me legjislacionin e qeverisë. Ai kishte bllokuar reformat sociale në media dhe të tjera. Por tragjedia ka bërë që diferencat politike të harohen. Ushtruesi i ri detyrës së presidentit Bronislav Komorowski në një paraqitje televizive tha se vdekja e Kaczynskit nuk duhet të ndajë vendin në të djathtë dhe të majtë.
Ale svoje serdeçne myśli i modlitwy oraz wyrazy osobistego współczucia.
Lutjet e ngushëllimit dhe dhëmbja ime shkon te familjarët e viktimave. Në këto çaste të vështira për kombin ton, le të bashkohemi të gjithë, tha Komorowski. Vdekja Kacinskit dhe udhëhecësve të tjerë që ishin në aeroplan është një çështje shumë ndjeshmëre për raportet ndërmjet Polonisë dhe Rusisë. Moska me dekada ka refuzuar të pranoj rolin e KGB-s në masakrën e Katinit, për të cilën Kremlini kishte akuzuar forcat naciste gjatë luftës së dytë botërore. Çështja shumë e dhëmshme veçanërisht për polakët dhe i ka kontribuar këndencioneve në raportet Varshavë-Moskë. Por, kryeministri Tusk ka synuar avancimin e raporteve ndërmjet dy vendeve dhe është udhëheci i parë polak që është ftuar të marrë pjesë në ceremoninë e shënimit të masakrës së Katinit të mërkurën e kaluar, në të cilën mori pjesë edhe kryeministri rus Vladimir Putin. Në këtë ceremoni nuk ishte ftuar edhe Lech Kaczynski, dhe ai këtë vendosi ta bëjë një ceremoni tjetër që duhej të mbajë të shtunën. Tashmë kanë filluar të shtrohen edhe pyetjet se pse dhe në cilat rrethana u rrëzua aeroplani në cilin gjendeshin presidenti Kaczynski dhe shumë udhëheqës të tjerë politik dhe ushtarak të Polonisë. Por në këtë çast Polonia e shokuar nga dhëmbja është e fokusuar te nderimi për presidentin Kaczynski dhe udhëheqësit e tjerë të lartë. Pasojnë edhe disa informacione tjera nga bota. Bishkek, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ndërprerë gjithë transportimin e ushtarëve për në Afganistan përmes bazës amerikane Manas në Kirgizi, për shkak të shqetësimit për siguri pas shpërthimit të trazirave në këtë vend. Fati bazës Manas me rëndësi të madhe për Shtetet e Bashkuara në zhvillimin e operacioneve në Afganistan është vënë në pyetje pas përmbysjes së presidentit Kurmanbek Bakijev. Zyrtarët e Pentagonit kanë deklaruar se baza Manas është vendimtare për luftën kundër talebanëve. Përmes kësaj baze, gjatë muajit të fundit kanë kaluar 50.000 ushtarë. Sërish Bishkek. Qeveria kalimtare e Kirgizis mund të përdor dhunën kundër presidentit të përmbysur Kurmanbek Bakijev nëse ai tenton të destabilizojë situatën në vend, ka deklaruar zëvendës kryeministri i qeverisë përkohshme Omurbek Tekebajev. Kryeministria e qeverisë përkohshme Roza Otunbajeva më herët kishte deklaruar se është e ballavaçuar me presion të madh të opinionit që ish presidenti i këtij vendi të nxirret para drejtësisë. Otunbajeva i ka ofruar Bakijevit garanca për sigurinë e tij nëse ai vullnetarisht jep dorëheqjen. Supozohet se Bakijev gjendet në rajonin e Jelalabadit në jug të vendit. Madrid. Në derbin e kampionatit spanjoll në futboll, Barcelona ka mundur Realin në Madrid me rezultat 2-0. Golat për Barcelonin i kanë shënuar Messi dhe Pedro. Me këtë fitore, Barcelona kryeson tabelën e klasifikimit me përsi prej 3 pikësh ndaj Realit, që gjendet në pozitën e dytë. Deri në fund të kampionatit spanjoll kanë mbetur të zhvillohen edhe 7 javë. Ndoqët bulletin në lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim u kthehemi zhvillimeve në Kosovë. Sot janë mbajtur zgjedhjet për kryetar komune të Istokut. Në lidhje telefonike kemi korespondentin ton në Prishtinë, Arton Konushevci. Arton, si ka kaluar procesi zgjedhor në Istok?
Qytetarët e komunës së Istokut kanë votuar sot në zgjedhjet e jashtëzakonshme për të zgjedhur kryetarin e komunës së tyre pas vdekjes së kryetarit Fadil Ferati. Komisioni qendror i zgjedhjeve në konferencën për media të mbajtur para pak kohë ka bërë të ditur se deri në orën 19, kur dhe u mbyllën vetë votimet, pesëmarrja e votuesve në komunën e Istokut ka qenë e kënaqshme. Zyrtarët e Komisionit qendror të zgjedhjeve procesin e votimit e kanë cilësuar të drejtë dhe me një pjesëmarrje më të madhe të qytetarëve në krahasim me ato që janë mbajtur në vitin e kaluar. Nga 15 qendrat e votimit me 55 vend votime, vetëm një nuk është hapur në fshatin Osojan, pasi që siç është thënë nga zyrtarët e Komisionit Komunal Zgjedhor në Istok, serbët nuk janë përgjigjur ftesës për të bashkëpunuar dhe për të mbajtur procesin e votimit. Dihet se fshati Osojan është një vend banim i banuar kryesisht me serb. Komisioni qendror i zgjedhjeve ka raportuar për një incident që ka ndodhur në fshatin Banj, një përleshje midis disa komisioneve të partive politike të përfshira në garën zgjedhore. Ata kanë thënë se ky incident nuk ka ndikuar në mbarvajtjen e votimit. Kurse nga policia e Kosovës në Istok është konfirmuar rasti, por nuk janë dhënë detaje për incidentin. Zeqir Kelmendi, zëdhënës i policisë, ka thënë se janë arrestuar 6 persona. Policia në Istok ka raportuar dhe për arrestimin e 4 personave të tjerë në fshatin Vrell, të cilët janë gjetur 2 armë. Policia e Kosovës, për sigurinë dhe rendin publik në Istok, ka angazhuar rreth 60 policë.
Artona, ka pasur ndonjë reagim nga partitë politike lidhur me incidentin dhe arrestimet?
Po mi lezim, përfaqësues të Partisë Demokratike të Kosovës dhe të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës në konferencat e tyre për media kanë dënuar incidentin në fshatin Banj. Zyrtarët e Partisë Demokratike të Kosovës, Degan e Istog, i kanë demantuar, siç kanë thënë ata, deklaratat e pavërteta të lëshuara nga AK-ja, se kinse në incidentin e ndodhur në fshatin Ban kanë qenë të përfshirë komisionerët e Partisë Demokratike të Kosovës dhe ata të Lidhjes Demokratike të Kosovës, ndërka zyrtarët e AK-s kanë thënë se incidentin e shkaktuan njerëz të LDK-s të cilët sipas tyre kanë votuar në emër të personave të vdekur. Me lazim, procesin e votimit e kanë monitoruar 589 vëzhgues vendor dhe ndërkombëtar. Ismet Kryeziu nga Institut Demokratik i Kosovës ka përmendur disa parregullsi gjatë procesit e votimit në Istog. Ato kanë të bëjnë me, siç ka thënë ai, votime familjare, tentim votimi për të dytën herë të tjerë. Ndryshe të drejtë votën e komunën e Istogut kanë pasur 39.307 qytetarë. KQZ-ja ka paralajmëruar se rreth mesnatës do të dalë me rezultatet preliminare të zgjedhjeve në Istog.
Falenderoj korrespondentin ton në Prishtinë, ndërsa në emisione vazhdojmë nga studioja në Pragë. Derisa zgjedhjet lokale në Kosovë po i afrohen përmbylljes me votimet në komunën e Istokut dhe me më vonë gjatë verës në komunën e Re të Parteshit, autoritetet ndërkombëtare në Kosovë thonë se qytetarët duhet të nisë një proces gjithëpërfshirës i reformave zgjedhore. Paqartësitë dhe parregullsitë në zgjedhjet e fundit lokale thuhet se kanë dëshmuar rëndësinë për bërjen e ndryshimeve para zgjedhjeve të përgjithshme. Kronike Dona Pecit.
Zgjedhjet e ardhshme të përgjithshme në Kosovë pritet të mbahen në vitin e ardhshëm. Ndonse mund të jetë shumë herët të flitet për përgatitjet e autoriteteve përgjegjëse të administrimit të procesit elektoral në lidhje me këto zgjedhje, sipas autoriteteve ndërkombëtare në Prishtinë, që tani duhet të nisë një proces i reformave legjislative që do të përfundonte para procesit të votimeve në 2011. Pas nisjes së bisedimeve për reforma zgjedhore në nivelin partiak, përfaqësues të zyrës ndërlidhëse të Komisionit Evropian në Kosovë thonë se duhet të zhvillohet një proces i rishikimit të legjislacionit për zgjedhjet, i cili do të përfshinte të gjitha palet përgjegjëse. Shefi i seksionit për integrime politike dhe ekonomike në zyrën ndërlidhëse të Komisionit Evropian, Kaldun Sino, shpjegon. Për ne është shumë e rëndësishme që ndryshimet të kenë përfunduar para se të fillojnë zgjedhjet e përgjithshme. Kjo për ne ka rëndësi primare, andaj është e rëndësishme që institucionet kosovare, partitë politike dhe kuvendi të sigurojnë që këto ndryshime të jenë bërë para zgjedhjeve të përgjithshme, u shpreh Sino. Pas arritjes të, si thuhet, një pajtimi politik ndërmjet subjekteve relevante për ndryshimet në legjislacionin për zgjedhjet, zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë dhe ata të Komisionit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa kishin kërkuar përfshirje në çfarë do bisedimesh që do të çonin në reforma zgjedhore. Vullneti për ndryshimin e ligjit për zgjedhjet lokale dhe aty për zgjedhjet e përgjithshme vlerësohet si pozitiv nga zyra civile ndërkombëtare. Meqë këto ligje derivojnë nga plani Ahtisari, duket se ekziston një domosdoshmëri që ndryshimet të mos dalin jashtë kornizave të atij plani. Zëdhënësi i zyrës civile ndërkombëtare Endi Megafi thotë se u takon institucioneve vendore të bëjnë ndryshimet për legjislacionin për zgjedhjet, por se siç shpreh ai, këto ndryshime do të vlerësohen edhe nga kjo zyre.
It is down to local institutions to propose and pass.
U takon institucioneve vendore të propozojnë dhe të miratojnë ndryshimet në legjislacion, por nëse ka ndonjë element apo elemente që bien ndesh me propozimin gjithëpërfshirës për statusin e Kosovës, atëherë natyrisht se do të përfshihet zyra civile ndërkombëtare për të siguruar pëlqimin, por mendoj se në përgjithësi organizatat ndërkombëtare do të donin që ta mbështesnin dhe ta lehtësonin këtë proces, tha ai. Në kuadër të rekomandimeve të autoriteteve ndërkombëtare në Kosovë për reformat zgjedhore hyn dhe një raport i zyrës së Komisionit Evropian, i cili u ishte dorëzuar institucioneve kosovare në muajin janar të këtij viti. I pyetur për mundësinë që përveç legjislacionit për zgjedhjet, edhe sistemi zgjedhor në Kosovë të psojë ndryshime, shefi i seksionit për integrime politike dhe ekonomike në zyrën e Komisionit Evropian në Kosovë, Kaldun Sino, tha:
"This is part of the parcel of the electoral system. I think there's a...
Mendoj se kjo është pjesë e mozaikut të sistemit elektoral, mendoj se është një proces që ka nevojë për ndryshime. Duhet të rishikohet sistemi elektoral. Mendoj se si rezultat do të kemi një pakë ku ndoshta do të ketë nevojë për ndryshime në sistemin elektoral, theksoi ai. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Zyrtarët serb kanë ngritur shqetësimin se pjesë të mjeteve të ndara për strukturat paralele në Kosovë po keq përdoren. Prishtina zyrtare nuk ka asnjë kontroll mbi këto mjete. Ndërka që politikan serb të Kosovës thonë se mjetet mund të përfundojnë në duar të elementëve kriminale që gjenë strim në veri une pa kontroluar nga askush. Kronike Albana Isufit.
Disa klerik serb të Kosovës po ndiqen nga drejtësia serbe në akuzat se kanë keq përdorur fondet e ndara për serbet e varfër, por nuk janë vetëm ata që po i akuzon Beogradi. Së fundi zyrtarët serb kanë ngritur dyshime edhe për mënyrën se si po shpenzohen mjetet që qeveria serbe ndan për strukturat paralele në Kosovë. Prishtina zyrtare nuk ka qasje në këto mjete dhe nuk i kontrollon dot. Ministri i Ekonomisë dhe i Financave Ahmet Shalla, duke mos dhënë detaje se në çfarë rrugë shkojnë këto mjete, i cilëson ato si të paligjshme.
Strukturat paralele në janë kundërshtim me Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe çdo financim e strukturave që janë jashtë institucioneve të Kosovës janë kundërshtim edhe me standardet evropiane, kështu që si të tilla konsiderohen të padëshirueshme dhe të paligjshme për Kosovën.
Rangel Mojkić, politikan serb nga Gračanica, është i bindur se parat, qoftë ato që vijnë nga Prishtina apo edhe nga Beogradi, po keq përdoren. Ai hedh dyshimin se në shumë raste kryesisht në fushën e shëndetësisë, i njëjti projekt financohet nga të dy palët, njëra shumë shkon për projektin, por tjetra avullohet.
Mi smo tražili da se recimo daju podaci koliko je kliničkom bolničkom.
Kemi kërkuar edhe nga zyrtarët e Beogradit, por edhe të Prishtinës që të na japin të dhëna se ku po derdhin mjetet. Kemi insistuar shumë herë që në mënyrë të qartë dhe transparente na tregojnë ku po i çojnë ato. Në këtë formë shumë lehtë do të identifikojnë nëse ka pasur keqpërdorime, për të cilën gjon konstatoi se ka pasur, dhe nëse për të njëjtin qëllim janë shpenzuar para edhe nga buxheti i Kosovës edhe nga ai i Serbisë, thot Nojkić. Serbia ka ndarë për këtë vit mbi 40 milion euro për strukturat paralele të cilat nuk e njohin autoritetin e Prishtinës zyrtare. Megjithatë, shumë nga punonjësit e shëndetësisë, arsimit dhe të shërbimeve tjera publike vazhdojnë të marrin rroga të dy fishta nga Prishtina dhe Beogradi. Nëse për statusi nuk mund të bisedojnë, Rangel Nojkić konsideron se Prishtina dhe Beogradi duhet të zgjidhin çështjen e financimit të dy fisht në mënyrë që të luftojnë korrupsionin.
Ako se ne slažu vezano ko status të pitanja, onda kad je kriminal.
Nëse jo për status, atëherë kur janë në pyetje kriminalet, keqpërdoruesit, edhe Beogradi dhe Prishtina duhet të bashkëpunojnë. Dhe unë jam i sigurt se situata në rajon do të ishte ndryshe pasi që shumë kriminal, edhe nga Beogradi, edhe nga Prishtina, kur vërejnë se dikush po i përcjell ikin. Tani edhe në pjesën veriore ka shqiptar, pasi që qeveria e Kosovës nuk mund t'i kontrollojë atje, ashtu sikur se ka edhe serb të Beogradi dhe të pjesëve të tjera që ikin në pjesën veriore apo edhe në jug. Kështu që nëse duan që në rajon të sundoj ligji, Prishtina dhe Beogradi duhet të bashkëpunojnë, thot Nojkić. Me pak onatisari, lejohet që Beogradi të financoj projektet që kanë të bëjnë me serbët lokal, por gjithnjë duke i njoftuar për këtë autoritetet në Prishtinë. Një gjë e tillë deri më tash nuk ka nisur të zbatohet. Ministri Ahmet Shala përsëri se mjetet e Serbisë që derdhën në Kosovë janë të padëshirueshme.
Po në çështë vim për institucione që janë jashtë kushtetuese, ato janë edhe mjete edhe institucione jashtë kushtetuese të padëshirueshme.
Në të vërtetë ka qenë financimi i vazhdueshëm i Beogradit dhe mungesa sundimit të ligjit në veri, ato që kanë mundsuar mbijetesën e strukturave paralele serbe tashën 11 vjet. Këto struktura janë të përqendruara më së shumti në veri dhe ndryshe nga mjedisët serbe në pjesën qendrore të Kosovës, mbajnë një qendrim më radikal ndaj çdo procesi që zhvillohet nga institucionet e Kosovës, siç ishte edhe procesi zgjedhor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Bashkimi i sindikatave të pavarura të Kosovës kërkon nga institucionet kompetente që të rishikojnë marrëveshjet për sigurimin social me të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Shqetësimi i BSPK-s ka ardhur pas ndërprerjes së marrëveshjes nga qeveria Zvicrës. Kronike Nadia Ahmetit.
Pas ndërprerjes së marrëveshjes bilaterale për sigurimin social nga shteti i Zvicrës për qytetarët e Kosovës, Bashkimi i Sindikatave të Pavarura kërkon nga institucionet kosovare që të rishikojnë të gjitha marrëveshjet me vende tjera evropiane në mënyrë që qytetarët kosovar mos të dëmtohen nga shkëputjet e marrëveshjeve. Marrëveshjet mbi sigurimin social për qytetarët kosovar me vende të ndryshme evropiane janë nënshkruar në kohën e ish Jugosllavisë. Hasan Abazin nga Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës thotë se autoritetet kompetente duhet të përgatisin një strategji me të cilën mbrojnë qytetarët kosovar që jetojnë në diasporë.
Kto duhet ta bëjnë tash një strategji për mbrojtjen e qytetarëve tonë, punëtorëve tonë në botën e jashtme, pavarësisht se në cilin shtet është. Rasti i parë është rasti i shtetit Zvicrës, derisa pritet tash edhe me shtete të tjera, për arsye se marrëveshjet me Jugosllavinë ato kanë përfunduar dhe secili shtet i dalur nga Jugosllavia, ata duhet ta bëjnë tash ratifikimin e marrëveshjes së re.
Edhe pse deri më tash nuk ka ndonjë informatë nga vendet tjera të Evropës për ndërprerje eventuale të marrëveshjeve, Abazi thotë se qeveria e Kosovës urgjentisht duhet të negociojë me të gjitha shtetet që tashmë kanë njohur pavarësinë e Kosovës për nënshkrimin dhe fuqizimin e marrëveshjeve të reja në mes tyre dhe Republikës së Kosovës.
Ne shpresojmë se këto çështje tash do të përshpejtohen normalisht se shteti i ri i Unit në të gjitha shtetet që ka në marrëdhënie diplomatike, të cilat na kanë njohur, ne duhet t'ju prim për arsye se kemi edhe obligim ndaj qytetarëve tonë, po dhe njëherë të kemi edhe një interes se buxheti jon dhe qytetarët e Kosovës pikërisht mbahen gati në një shumicën e rasteve dhe nga tona që na vijnë nga diaspora.
Por Behgjet Gaxhiqi, këshilltar në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, thotë se për këtë çështje nuk mund të bisedohet me të gjitha shtetet, por duhet të shkohet në mënyrë sistematike. Megjithatë, ai pon se tashmë kanë formuar një komision të posaçëm që merret me këtë çështje, por bisedimet thotë Gaxhiqi janë fokusuar me shtetin e Zvicrës dhe të Maqedonisë.
Ne kemi filluar përgatitjen e pikave të marrëveshje me shtetin e Maqedonisë, dhe mbi gjitha grupet punës janë duke punuar. Është punë që duhet kryhet në mënyrë sistematike, jo ad hoc, dhe duhet të kemi çfarë të përfshihet në marrëveshje. Ne kemi që disa muaj jemi duke negociuar në pikat kyçe të marrëveshje me shtetin e Maqedonisë, nuk ka as çështje që mund kryhet në atë mënyrë urgjente atë shpejt, po kërkon kohë dhe mbi gjitha të precizuan qartë pikat e marrëveshjes.
Ndryshe, ndërprerja marrëveshjes për sigurimin social nga qeveria e Zvicrës prek 170.000 shtetas të Kosovës që punojnë dhe qëndrojnë në shtetin e Zvicrës. Por më të dëmtuarit janë rreth 300 pensionistë që aktualisht jetojnë në Kosovë, sepse pas këtij vendimi sigurimet mund t'i gëzojnë vetëm personat që mbesin të jetojnë në Zvicër edhe pas pensionimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Hyrja e ekonomisë kosovare në marrëveshje tregtare me Bashkimin Evropian sipas autoriteteve dhe ekspertëve të ekonomisë është një çështje që do të marrë kohë. Ata vlerësojnë se Kosova ka kapacitetet për të hyrë në këtë marrëveshje, por fillimisht duhet të përmirësohet bilanci tregtar, sistemi doganor, të shtrihet në tre vende dhe të luftohet ekonomia paligjshme. Kronikë Luljeta Krasniqit.
Luftimi e ekonomisë së paligjshme, i cili ishte theksuar si prioritet i qeverisë së Kosovës për vitin 2010, deri më tani nuk ka dhënë ndonjë sinjal pozitiv, vlerësojnë ekspertë të çështjeve ekonomike. Sipas tyre, lufta kundër kësaj dukurie po zhvillohet vetëm me deklarata dhe jo me veprime konkrete. Eksperti për çështje ekonomike Isa Mulaj thotë se kjo dukuri po e dëmton ekonominë e lishme dhe konkurrencën në tregun kosovar.
Sado që ka ide, propozime, strategji se si të zvoglohet kjo pjesëmarrje kaq e lartë, sipas për llogaritjeve të ndryshme, sektori informal apo ekonomia informale në Kosovë është më e larta në rajon, bile mendohet të jetë gjysë për gjysmë me ekonominë formale.
Mulaj mendon se rrethanat ekonomike, siç është kriza ekonomike globale, ka bërë që shumë biznese të kalojnë në veprimtari të palishme duke mos u penguar nga askush. Sipas tij, mos efikasiteti i gjyqësisë kosovare po ndikon në krijimin e një hapësire të favorshme për ekonomi të palishme. Sidoqoftë, institucionet qeveritare tani më kanë të përgatitur planin e veprimit për luftimin e ekonomisë jo formale në Kosovë. Në këtë plan, përveç ministrive kompetente për luftimin e kësaj dukurie, është e përfshirë edhe dogana e Kosovës. Zëdhënësi doganave Adriatik Stavilevsi thotë se në vazhdimsi kanë aksione kundër ekonomisë jo formale, të cilat kanë treguar sukses në zvoglimin e kësaj dukurie.
Ne vlerësojmë që do përfshi kontrabandën, përfshi ekonominë e zezë dhe ekonominë hirë që quhet, kemi në zvoglim kësaj me një masë për 80%. Këto nuk jetojmë vetëm si shifër, po e bazojmë statistika.
Deri më tani nuk ka ulëtime relevante lidhur me këtë fenomen, mirë po ka trajtime të cilat vlerësojnë se pjesëmarrja e ekonomisë jo ligjore në ekonominë e Kosovës sillet mbi 40%. Zëdhënës i policisë së Kosovës, Brahim Sadriu, thotë se shënuar sukses në luftimin e ekonomisë jo formale dhe ka pasur rënje të kësaj dukurie.
Policia e Kosovës vazhdimisht bashkëpunon me gjitha këto institucione në mënyrë që luftimi i kësaj dukurie të ketë sukses sa më të madh. Mund të themi që kemi rënje për faktin se qysh nga viti i kaluar apo nga viti 2008 që është i formuar grupi për luftimin e kontrabandës, kemi pasur shumë raste që kemi thonë persona të cilët merren me kontrabandë që në një formë është ekonomi jo formale.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropa
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Pasëm një kronikë nga Shkupi. Maqedonia do të vazhdoj të promovohet në botë si destinacion i rëndësishëm për investimet të huaja. Ekspertët mendojnë se qeveria shpenzon para publike për reklama, ndërsa investimet e huaja mungojnë. Shkupi dhe Sefer Tahiri.
Maqedonia destinacion atraktiv për investime. Kjo do tjetë porosia e spotit të ri i cili edhe këtë vit do të reklamohet në televizionet me renome botërore. Fushata ka për qëllim që ta përmirësoj imazhin e vendit si shtet për të cilin do të interesoheshin kompanitë e huaja. Agjencia e investimeve të huaja do të dërgoj edhe 9 promotorë të rinj në vendet në të cilat ekziston rritje ekonomike si Japoni, Australi, Spanjë, Poloni, Kore e Jugut, Belgjik dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si dhe 2 promotorë do t'i dërgoj në Turqi. Kështu numri i promotorëve ekonomik do të rriten në 32. Drejtori i Agjencisë për Investime të Huaja, Viktor Mizo, thotë se interesimi për investime në Maqedoni ka qenë i madh edhe gjatë kohës së krizës ekonomike.
Ne imahme direktno zgolemen broj na onje konkretni oferti od strana na menadžerski timo.
Ne kemi pasur numër të madh të vizitave nga ana e ekipeve menaxheriale të cilat kanë shpenzuar disa ditë duke i shqurtuar mundësit në teren, pra ata Maqedoninë e perceptojnë si vend për investime dhe pas analizave më të thella marrin vendime për investime përfundimtare, tha Mizo. Ndërsa nën kryetari Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore, Kasam Zendeli, u shpreh se investitorët kanë dilema që të investojnë në vend, pasi shteti nuk është antar i strukturave euroatlantike dhe ekonomia e tij është e vogël.
Investitorët përveç sigurisë, e shohin edhe sigurinë ekonomike, domethënë produktet e tyre, shërbimet do të kenë atë vlerën që ata do ta donin ta kthenin pasi ta bënin investimin apo jo, meqë jemi edhe treg i vogël për 2 milion konsumatorësh të mundshëm, ti themi, edhe kjo ndikon shumë në vendimet e atyre për investim. Me një fjalë, jemi një shtet jo atraktiv për investime, pavarësisht kushteve që qeveria mundohet t'i bëjë për tërheqjen e investitorëve.
Ndërkohë, eksperti çështjeve ekonomike Vanço Uzunov thotë se ndikim negativ ndaj investimeve të huaja ka edhe fakti që Maqedonia nuk është antare e NATO-s dhe e Bashkimit Evropian, prandaj kompanitë e mëdha vendosin që të fillojnë biznesin e tyre në vende tjera të Ballkanit.
Konkurrentët e ima ata prednost, që është do çobara me Maqedoninë.
Konkurrentët e kanë atë përparësi pasi kompani tonë se çfarë kërkojmë në Maqedoni, kur të njëjtën mund ta fitojmë në vende të fqinje si në Shqipëri apo Bullgari, sepse e para është vend antar i NATO-s, ndërsa Bullgaria është antare e NATO-s, por edhe e BE-s, dhe ata kanë siguri. Pra nëse vendosin që të vinë në rajon, Maqedonia e ka mangësinë në raport me shtetet konkurente, pasi nuk është antare e NATO-s dhe nuk ka bërë sa duhet në aspektin e integrimit në Bashkimin Evropian, tha Vanço Uzunov, ekspert i ekonomisë. Sipas të dhënave të Bankës Popullore të Maqedonisë në vend në vitin 2009, janë investuar 180 milion euro. Maqedonia në mesin e 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor është në vendin e parafundit sa i përket investimeve të huaja direkte. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Nga Praga, jurojmë qaste të këndshme. Miru dëgjofshim.